Komishinni hoggansa sodaa balaaf qophaa'inaa naannoo Benishaangul Gumuz baqattoonni 50,000 ol gara godina Matakkalitti deebi'aniiru jedheera. Komishinarri komishinichaa obbo Taarreqeen Taasisaa baqattoonni deebi'uun isaanii waan haalli nageenyaa fooyya'eef jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Naannoo Benishaangul Gumuz keessaa namoonni 300,000-160,000 ol sababa adda addaan qe'ee ofiirraa buqqa'uun bakkaawwan garaagaraa akka jiraatan illee komishinarichi ibsaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kana Finfinnee irraa nu erge.
Komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarreqeen Taasisaa namoota godina Matakkalii bara 2012 keessa manaa fi jireenya isaanii irraa buqqa'anii turan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii qabajjii keessa garuu deebi'aniiru jedhan. Sababaatti deebifaman irrattillee ibsanii jiru obbo Taarreqeen.
Lamaan darbanii kaasee yeroo garaagaraatti jeequmsa naannaa sana irratti ta'uun namoonni akka 50,000-350,000 ta'an gara naannaa Amaaraatti baqataniiru. Naannoo Raan jedhamuu fi Chaagin iddoo jedhamu turani. Yeroo garaagaraa deebisuun yoo yaalame dhaalli nagaa naannaa sanaaf torbee ture. Amma garuu taasisa jechuurraa kan ka'e namoonni kun torbee darbee kaasee gara naannaa keenyaatti deebi'aa jiru. Mormaatti naannaa nama 50,000-350,000 deebi'ee aanota garaagaraa ja'a keessa kan isaan jiran Bubaa, Sibaatii, Bulan, Baawwee fi akkasumallee Maanduraa iddoo jedhamutti kan isaan deebi'aa jiran. Gara naannaa keenyaatti deebinnee isa bukkeetti sababa wal agarsiisuun nageenya uumuun nageenyi garaagaraas akka inni bu'aaraafi garaagaraas akka inni bu'u isa kanatu hojjetamaa jira.
Obbo Taarreqeen buqqaatotni deebi'an kunneen akka buufata qubattootaa keessa tursiifamanii fi maaliif akka gara mana isaaniitti hin deebine illee dubbatanii jiru.
Gara qe'ee ofii isaaniitti osoo hin ta'in gara naannaa isaaniitti kan deebi'aa jiru. Fakkeenyaaf wombara Bulan Doobbii iddoo jedhamu irratti kan kaampiin yeroo jedhamee fi achirra ta'anii gara naannaa isaanii akka dagootti akka maaliitti maasii isaanii hojjetachuu danda'u. Haalli nagaa kun amma guutummaatti amma mirkanaa'aa ta'utti namoonni kun naannaa sana ta'anii yoo nagaa ta'an achuma naannaa isaaniitti kan isaan ta'anii yoo nagaa ta'uu baate garuu eegumsaanii iddoo giddu galeessa ta'e irratti kan walitti qabamaa jiru garuu mana tokko isaaniitti galamaa jiru. Kun immoo gara naannaa isaanii dhufuun akka tarsasii tokkotti kan ilaallu achirraa ka'anii ofii isaaniitti hin galuun danda'u. Inni kun komaandii poolisii hojii irratti hojjechaa jira waan ta'eef ammasitti garuu biyya hormaataa irraa gara naannaa isaaniitti yoo deebi'an jedhame iddoo tokkotti walitti qabamee dhuguma akkuma jedhame mana ofii isaanii yoo ta'e kaampiidha kan isaan ta'aa jira.
Komishinarichi akka namootni gara godina Matakkal buufataalee Turkii afuritti deebi'an kunneen rakkoo midhaan nyaataa hin saaxilamneef waan hojjetaa jirra jedhanillee qabu.
Yeroo gannaa haalli naannaa sanaan jiraatan jirin naannaa sana rakkisaa waan ta'eef mootummaa federaalaa hojii naasaa irra kan ji'a sadii kan ji'a afurii si'a tokko daandii ta'ee fi uummanni kun rakkina keessa akka hin galle karaa garaagaraa hojjetamaa jira. Achis ECC yookiin Emergency Coordination Center kan jedhamu dhaabatee jira ji'a ji'aan darbee fi fayyaan achi keessatti hammatamee jira. Bishaan ni jira akkasumallee barnootni jira. Emergency irratti warra hojjetan jiru.
Buqqaatotni kunneen hanga gara qe'ee isaaniitti deebi'anitti bakkuma ammaaf qubsiifamaniiru jedhanitti waan hojjetan qabaachuu illee himanii jiru komishinarichi.
Namoonni kun akka qofaa baasii maasii isaanii dalaganii akka hin qonne garuu akka dagootti akka maaliitti achuma kaampii keessan oolanii achitti humni loltuun illee maddabame fi maasii isaanii akka hojjetanii wanti isaan barbaachisu wanti qonnaaf ta'u wanti akka sanyii illee ta'u akka qonnaaf gargaaru achumatti hin kennamaa fi isaan wal qabatee immoo yeroo ammaa qixaan maal waan hin jirree fi mootummaan haala deebisanii dhaabuu irratti waan hojjetamaa jiru jira. Inni kun achuma lafa isaan ta'anitti isaanumaan mobilaayiz gochuutiin hojiin akka hojjetamu naannoon sun yeroo nagaa ta'u namoonni kun gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an ammaaf garuu iddoo tokko ta'anii akka dagootti akka baay'inaatti qonna akka qotan isa kana immoo hundumtuu akka gargaaruu danda'uudha kan murtaa'e.
Buqqaatota gara godina Matakkalitti deebifaman jedhaman keessaa muraasa isaanii bilbilaan haasofsiisuuf yaaliin godhe ammaaf hin milkoofne akka komishinarii komishinii hooggansa sodaa balaa naannichaa jedhanitti Benishaangul Gumuz keessatti sababa balaa uumamaa kan akka lolaa fi kanneen birootiin akkasumas rakkoo nageenyaa wal qabatee namootni 300,000-160,000 ol manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii turan gargaarsaan jiraataa jiru. Waggoota lamaan darbe keessatti haleellaa hidhattoonni namoota meeshaa waraanaa hidhatiin irratti raawwataniin namootni hedduun ajjeefamuuf kanneen 100,000 lakkaa'aman bakka jireenyaa isaanii irraa buqqifamuun isaanii gabaafamaa ture jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.